Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 октябрь, шәрсенбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татарстан Русияны ислам дөньясы белән якынайтучы вазифасын башкарды. Бу урында аны Чечня алмаштырырга телим. Русия исламына караш, Британ бергишләре бәйләмәсе. Татарстанда да комсомол оешмасының 90 еллыгы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә әлеге яшьләр оешмасына караш үзгәрдеме? Магнитогорский татар оешмасы бинасыннан чыгарылса да, эшен дәвам итә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда бер көндә 207 тәрәве булды. Сомали төбәкләрендәге шартлауда кимендә 28 кеше үлде. Маҗаристан икътисадын куткару өчен 25 миллиард доллар ярдәм бирелә. Көньяк Корея Гыйрактан хәрбиләрен чыгара. Әрмән һәм Азәри башлыклары Русияда очрашачак. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Исламабад. Пакистанның көньяк-көнбатышындагы Бәлуҗистан вилаятендә булган 6.4 зурлыктагы җир титрәвендә кимендә 160 кешенең үлүе хәбәр ителә. Рихтер үлчәменә күрә 6.4 зурлыгында булган зилзилә җирле вакыт белән чәшәмбегә каршы тан алдыннан була. Беренче зилзиләдән соң сәгать иртәнге 5-тә тагын зур титрәү булды. Зилзиләдә күп кенә биналарның зыян күрүе белдерелә. Бәлуҗистан төбәге рәсмиләре афәттә 160-тан артык кешенең үлүен белдереп, үлгәннәр санының арта алышагы турында кисәтте. Бу зилзиләдән 12 сәгать үтүгә Пакистан икенче тапкыр 6.2 зурлыктагы зилзилә белән тетрәнде. Пакистан хәрби көчләре куткару һәм ярдәм белән тәэмин итү өчен төбәккә гаскәр һәм буралаклар җибәрде. Зилзиләдән иң күп зыян күргән шәһәрләрнең берсе Кето шәһәре. Монда иң зур зилзилә 1935 елда булган иде. Зилзиләдә шәһәрдә барлык йортлар диярлек җимерелгән һәм 30 меңнән артык кешенең гомере үзелгән иде. Мегадуши. Хәбәрләргә караганда, Сомалиның төньягындагы аерылырга теләгән ике төбәгендә булган шартлауда кимендә 28 кеше һәлак булды. Сомалиланның башкаласы Харгейса белән төньяк Пунтленд төбәгенең икътисади башкаласы Басасоста 5 аерым урында урнаштырылган шартлаткыч бер үк вакытта шартлады. Сомалиланның башкаласы Харгейсада Берләшкән Милләтләр Оешмасы бинасы Эфиопия Ишилеге һәм президент сарайына юнәлдерелгән һөҗүмдә 25 кеше үлде. Басасода исә кимендә 3 кешенең үлүе хәбәр ителә. Һөҗүмне әлегә үз җаваплылыгына алучы кеше юк. Сомалиланд 1991 елда Сомалидан айрылып чыгуын игълан итте. Сомалиландтан соң 1998 елда Путландта Сомалидан айрылып бәйсез дәүләт булачагын белдергән иде. Будапешт. Халыгаракча фонды IMF Исландия һәм Украинадан соң Маҗаристанга да акча ярдәме бирәчәген белдерде. Маҗаристанны икътисади кризистан куткару максатында IMF Маҗаристанга барлыгы 15 миллиард 700 миллион доллар акча ярдәме бирәчәк. Бу акчага өстәмә буларак Европа Берлеге Үзәк банкы 8 миллиард 100 миллион доллар, ә Дөнья банкы исә 1 миллиард 300 миллион доллар акча бирәчәк. Шулай итеп, бу илне глобаль икътисади кризистан куткаруны максат куйган ярдәм планы буенча 25 миллиард 100 миллион доллар акча биреләчәк. IMF başlığı Dominik Strauss-Kahn bu yardımının ildeki investorlarının ışanışını arttıracağını bildirdi. Macaristan iktisadındaki en zor problem, onun şit illerge bulgan buruşlarının köp buluğu. Hükümet buruşunu vakitinde tülev, hem kazınadağı defitsitini kaplau için her daim şit ilden kirgen investisiyaga muhtaç. Şit il investorlarının krizis vakitinde okşaların bu ilden alu sebeple, İl akçası florint kıymetinin 3'ten 1 ulusun yuvaltkan idi. Bu vakıgadan son Avrupa Özek Bankı birinci tapkır Eurozonada bulmağan bir Avrupa iline buruşka akça birge takdim etti.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulan.
Moskov. Ermenistan hem Azerbaycan prezidentleri bu adın ahırında Moskev'de uçraşıp, iki yıl arasında 20 yılga süzülgan Tağlı Karabağ meselesini söyleşecek. Resmi Kremil bildirimişe Rusya prezidenti Dmitri Medvedev yakşembi günü Ermenistan hem Azerbaycan prezidentleri bilen birge söyleşecek. Medvedev iki günlük seferi vakitinde Yerevan'da 21 oktyabrda yasağan bildirimde Sarkisyan hem Aliyev'nin Moskev'de Karabağ meselesini söyleşiyor işe birge jiyılışağın ilan etken idi. Rusya başlığı Elegi Jiyonga uzunnin de kotnaşaşağın bildirin. Bilgişler Kremlin'nin Ermen hem Azeri başlıkları bilen Moskev'de uçraşıp, energiyaga bay Hazar tübəginde siyasi küşün orttırığa planlaştıra dip farazlay.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Siz dünya haberleri bilen tanıştığınız hürmetli tınavşılar, Olga Tava Ozatlıkta. Rusiya bilen İslam dünyasını olga tava qoysa respublika yaqın aytır. Rusiyadagi İslam radikallar hem Euro-İslam yönelişleri, Britan birgişleri fikri. Ni sebeple Magnitogorsk milli uyuşmasının binasından quvup çıkarganlar. Bular haqında tolaraq itip ozatlı haberşiler siler. Bizden ayrılmağız. Шушы көннәрдә Җиддәдә Русия ислам дөньясы стратегик күзәүләү төркеменең утырышы дәвам итә. Бүген анда аерым темаларга бүленеп секцияләр эшләде ди Җиддәдә булган хәбәрчеләр. Татарстан президенты Русиядә СССР вакытында тыелган булып, соңыннан исламның ничек үскәне, дин тотучыларның мәчетләрнең саны артуы турында чыгыш ясаган. Татарстанны Русияны ислам дөньясына танытучы республика буларак даими кулланалар. Әмма соңгы вакытта бу урынга Чечня дагы вакыла башлады кебек тоела. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Чечняда күптән түгел 10 мең кеше сыйдырышлы мәчет ачылуы, аның белән бер рәттән исламга багышланган 2 көнлек зур халыкара конференция уздыру, Чечня президенты Рамзан Кадыровның Сугут Гарабстанына барып, шахзада белән очрашып, аңа Русия премьер-министры Путинның сәламләрен җиткерүе инде Чечняның Русиядәге ислам мәркәзе булырга теләвенә ачык мисал. Мәчет ачылышында Чечня президентының бу Европадагы иң зур мәчет дип һәрвакыт тәкрарлап торуы да инде Казандагы Кыл Шәриф мәчетен икенче урынга күчерде. Чөнки элегрәк нәкъ Кыл Шәриф мәчете Русиядә иң зур мусламан гыйбадәт йорты дип әйтелеп килде. Премьер-министр Путинның да Чечняга килеп заманча төзелгән мәчет белән сыклануы да күп нәрсә хакында сөйли. Бу чара Русия өчен исламның никадәр зур әһәмияткә ия булуын бөтен дөньяга күрсәтә, диде ул чакта Путин. Демәк, исламның бишеге булган Татарстан бераз игътибардан читтәрәк кала дип уйларга мөмкин. Һәм кайбер мәгълүмат чаралары инде Чечня Татарстан белән бу өлкәдә ярыша башлады дип яза. Татарстан Диния Нәзарәте рәисенең урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб моның белән килешми.
Чечняга килгәндә исә ул җөмһүрият менә хәзер без сулык шартларына күчтек, без хәзер инде тынычлыкка ия булдык, бездә сугыш бетте дигән шигарьне дөнья күләм үткәрергә тели. Шуның өчен инде әлбәттә менә бу сугыш бетү сөенечен күрсәтү өчен һәм чит ил дәүләтләреннән ниндидер мораль яктан теләктәшлек алу өчен әлбәттә ниндидер зур чаралар үткәрмичә булмый.
Вәлиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, Русия исламын танытучы булыр өчен күп нишкәлекләргә игътибар итәргә кирәк.
Исламның бит инде визит карточкасы булуы өчен ниндидер мәдәни, илахи традиция, әндедер хазина булырга тиеш дип әйтәсем килә. Менә мин бер мисал белән генә сезгә бу ситуацияны аңлатасым килә. Менә быел март аенда 100 ел тулды чечен теленең гарәп хурафатында алфавит төзелүенә. Димәк, менә фәкать 100 ел элек кенә чечен телендә гомумән язма культура башланып килә башлады. Беренче китап нәшер ителде. Бер мулла торды да чечен алифбасын эшләде гарәп хурафатында. Ә без сез бигрәк тә яхшы беләсез, татар телле гарәп алифбасы инде йөзләгән еллар генә түгел, мең еллар белән исәпләнә. Чөнки без исламны кабул итүдән башлап, инде татар телендә язма мирасыбыз бар. Бигрәк тә урта гасырларда ул нинди бай иде.
Бәлилла Якуб белән Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хәбәрчесе Әминә Умарова да килешә.
Ислам динт дөәз мелду цаха сондела отын төхлуын шуарты ногчучу.
Ислам дине мәркәзе буларак Чечня ничек ярыша алыр икән белмим, чөнки барлык чаралар да күз буяу гына. Мисал өчен зур мәчет ачылды. Европада 10 мең кеше сыйдырышлы иң зур мәчет диләр. Ләкин беренче чиратта ул гыйбадәт йортына йөри торган кешеләрнең тормышын яхшыртырга кирәк һәм ислам динендә шуны таләп итә. Ә Кадыров күрсәтмәсен генә хәйрия чаралар уздырасә дә Кабирә мәчетләр аша. Ислам Чечняда бик сәясәтләштерелгән. Мисал өчен шул мәчетне ачканда дәүләт радио телевидениесендә эшләүче журналистны мөфтинең чыгышын биреп бетермәгән өчен эштән кудылар. Кудылар гына түгел, хәтта кыйнадылар да. Шуңа Чечнядагы ислам Татарстандагы үсеш алган нигезле ислам белән ярыша алмый. Чечняга бу хакта әле хыялланырга гына кала. Һәрхәлдә Кадыров җитәкче булганда бу күз буяу гына булып калачак.
Рамзан оц лидер хват. Ислам дин дәггер, ислам дин лилучнах, лорур ве кундеч. А төхөл лилуашты хумш исламы кабул дияштат, исламы дедүчтат, үшмагуаштат.
Чечен милләтенең Әминә Умарова фикеренчә, республикада гади халык өчен сәясәтләштерелгән ислам кирәкми, алар элек тә дин тотты, хәзер дә тота, берни үзгәрмәде. Ә Татарстанда ислам югары дәрәҗәдә фәнни яктан үсеш ала ди ул. Татарстан Диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб та шундый фикердә тора.
Мәдәнилек, илаһи традицияләр ягыннан чагыштырылык түгел. Әлбәттә, Татарстан ул Россиянең ислам ниндидер кыйбласы дип әйтсәк тә инде куштырнакларда ниндидер төп юнәлеше булып калачак һәм моның урынга һичкем дәгъва кыла алмый.
Ниде Вәлиулла хәзрәт Якуб. Әлбәттә, Чечня президенты Рамзан Кадыров Русиядәге исламны танытучы республика булыр өчен зур тырышлыклар куя һәм гарәп илләре Төркия белән элемтәләр булдыруда моңа мисал булып тора.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Британияның абруйлы Джейнс төркеме шушы көннәрдә Руси исламына багышланган тикшерү бәян итте. Төркемнең дини күзәтүчесе Марк Гелиоти фикеренчә, Руси исламы дигән төшенчә әлегә төгәл билгеләнмәгән. Аңа кимендә 3 юнәлеш дәгъва итә. Традицион ислам, сугышчан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Сөйләшү безне традицион ислам турындагы язмабыздан башлаган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте турында сөйләрбез. Үткән тапшыруда хәбәрчебез традицион мусульман юнәлешендәге дини җитәкчеләрне баш мөфти Тәлгат Таҗетдин һәм Татарстан мусульманнары җитәкчесе Госман Исхакыйны телгә алган иде. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Таҗетдин һәм Исхакый кебек руханилар Русия исламының радикаль канатын даими тәнкыйтьләп тора, чөнки бу канатның үсүе славян күпчелек белән киеренкелекне көчәйтер дип курка. Русия исламының ни дәрәҗәдә радикальләшкәнен төгәл әйтү кыен, чөнки кайбер хәрәкәтләр каты кул белән бастырыла, ә җирле матбугат кайвакыт коткы гына тарата. Шуңа да карамастан бу хәрәкәт үсә бара ди Галиоти. Әйтик, Русияның ислам комитеты рәисе Хайдар Жамал кебек шәхесләр исламны һич югы җирле дәрәҗәдә әүземрәк сәяси көч итәргә тырыша. Әмма хәтта Жамал да инде гамәлдәге сәяси структуралар аша эш итә. ә менә экстремизм таралу бигрәк тә дөнья Кавказда авыррак мәсьәлә. Мондагы ислам Мәскәүгә, җирле түрәләргә, хәерчелеккә, коррупциягә каршы тору хисләре белән сугарылган. Бу якларда салафи карашлары көчлерәк. Алар еш кына гарәп руханилары язмаларына нигезләнә, сәяси һәм икътисади таләпләр җихад шигары белән бергә күтәрелә. Шунысын танырга кирәк, алар башта фитнәгә бара, аннары гына салафи карашларга мөрәҗәгать итә, чөнки бу карашлар белән көрәшкә күтәрелүне аңлатып була. Өченче юнәлеш евроислам дип атала, Татарстанда нигезләнгән. Тарих институты башлыгы һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов сүзләренчә, евроислам урта гасыр принципларына сукырларча ияру урынына тирә-яктагы һәр нәрсәгә тәнкыйди карарга чакыра. Евроислам Татарстанга үзен яңа юнәлешнең рухи башкаласы итеп күрсәтергә, секуляр җитәкчеләрне якларга, күп динле секуляр Русиядә иманга киңрәк күләмдә кайтырга мөмкинлек бирә. Хакимов Ханафи юнәлешкә таянса да, аны гарәп мәдәниятеннән аерып, заманча, прагматик карашлар белән көчәйтергә тырыша. Ул җәдитчеләргә мөрәҗәгать итә. Узган гасыр башындагы зыялы мусульманнар исламны көнбатышның либерал карашлары белән кавыштырырга тырышып, Русия сәясәтендә әүзем эшчәнлек алып барды. Шәймиевка евроисламны хуплау өчен җитди сәяси сәбәпләр бар. Евроислам радикаль исламга әүизем һәм кызыклы алмаш буларак Татарстанга Мәскәү белән сөйләшкәндә өстәмә көч бирә. Ул шулай ук салафи экстремизмга ияргә теләмәгән мусульманнарга исламның мәгънәле һәм мауыктыргыч юнәлешен тәкъдим итә. Шушы айда Русия президенты Дмитрий Медведев ураза гаете белән традицион ислам тарафдарларын, премьер-министр Владимир Путин диния назарәтләрен котлады. Шушы басым айырмасына карамастан, икесе дә Русия исламының иске шәкелен хуплый. Джеймс аналитика фикеренчә, дәүләт белән берләшкән бюрократик дини структуралар тарафыннан идарә ителгән бу исламның көннәре санаулы. Шул ук вакытта евроисламда славян күпчелеге белән татулашыр дип өметләнергә әле иртә. Шушы елның апрелендә Шәймиев Мәскәү басымы белән үзәкләшкән хакимиятның төбәк сәясәтен тәнкыйтьләгән Хакимовны урыннан алырга мәҗбүр булды. Хакимов ачулы реакция белдерде. Татарстанның киләчәге Русиядән читтә булырга мөмкин дип, Русия демократлары түгелә татар милләтчеләре ягын алды. Русия исламы радикаль карашларга авышкан чорда бу евроисламга да орын булды. Өстәүенә, традицион исламның иң көчле тарафдарларының берсе саналган Валиулла Якуб урыннан читләтелде. Бу, әлбәттә, 15 миллион Русия мөселманы салафия жихад юлына баса дигән сүз түгел. Бу фәкать илдәге мөселманнар белән славян халыклар арасында уңай мөнәсәбәтләр урнаштыру тырышлыгының барып чыкмавын аңлата ала. Традицион ислам үлә бара. Радикаль ислам террорчылык кына түгел, гарәп йогынтысы белән бәйле. Аның дөнья Кавказдан читтә әләнитә сире юк. Евроислам исә иң зур иҗади куәткә ия кебек. Ләкин ул үзәкләшкән хөкүмәтнең авторитар инстинктларына каршы чыга. Киләчәктә Русияның бөтенлеген һәм рухи бердәмлеген сорау астына куярдай көчкә әверлә ала ди. Джейнс төркеменең дини күзәтүчесе Марк Галиотти.
Азатлык радиосы.
29 октябрьдә бөтен Русия буйлап элекке комсомол оешмасы әгъзалары оешманың 90 еллыгын билгеләп үтә. Казанда һәм Чаллыда махсус чаралар үтә. Комсомолдагы элекке хезмәттәшләр үзара очрашып, яшьлекне искә төшерә. Хәзер инде аларның күбесе олы кешеләр, әмма һаман да җитәкчелектә эшли яки иҗтимагый эшне алып бара. Күптән түгел Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Чаллыда элекке комсомол оешмасы җитәкчеләре белән очрашу үткәрде. КамАЗда бу көннәрдә комсомолга багышланган музей ачылды. Комсомолга бүгенге көндә караш нинди? Бу хакта Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллының Заман яшьләр үзәгендә ачылган комсомол музеенда әллә ни шаккатырлык экспонатлар әлегә юк. Күпчелек урынны комсомол билгеләре, билетлар Чаллыга нигез салу күренешле фотосурәтләр алып тора. Алар каян алынган, үткәннәргә мөнәсәбәт ничек? Яшьләр үзәге хезмәткәре Гүзәл Асаровага комсомол мәктәбен узарга туры килми. Октябрят чагында һәр төрле сәяси оешмалар таркала. Шулай да Гүзәл элекке яшьләр музеена хөрмәт белән карый, аны таңлыйк.
Материаллар КамАЗ музейе Әйдәмән комсомоллары, ветераннары бирде. Беренче булып музейны ветераннар, комсомолның элекке лидерлары, 24-нче мәктәп балалары карады. Килгән кунаклар үзләренең фикерләрен хәтер китабына яздылар, рәхмәтләрен белдерделәр.
Заман яшьләр үзәге директоры Римма Набиева Шаллыга 1982 елда Шиләбе өлкәсенең Миньяр шәһәреннән комсомол юлламасы белән килә. Римма КамАЗның агрегатлар ширкәтендә хатын-кызлардан беренче комсомол секретаре була. Комсомолның 90 еллыгы Русия күләмендә дә зурлап уздырыла. Музей ачу элекке истәлекләр хөрмәтенә генәме, яки инде комсомолны торгызуга булган хис исәп белән түгелме?
Хәзер инде әңгәмәбезне шушы музейның заман яшьләр үзәгенең директоры Римма ханым Набиева белән дәвам итәбез. Римма ханым, менә шушы музейның теге борынгы заманнарга дип әйтик, комсомол заманнарына кайту хисләре белән ачмадыгызмы?
Нет, конечно же, такого желания не было возвратиться в прошлое. Я думаю, что главной целью мы преследовали то, чтобы ребятам, подрастающему нашему поколению, молодежи, лидерам молодежных сейчас объединений, рассказать о тех традициях комсомола, которые были, кто начал строительство нашего города и огромного завода КамАЗ.
Римма ханым, менә шушы музейны төзегән вакытта бит инде бик күпләр ярдәм иткәннәр. Хәзерге вакытта менә без, мы дигән инде яшьләр оешмасы да бар. Менә шушы музейны ясаганда аларның нинди дә булса ярдәме булдымы?
Нет, мы к ним не обращались с такой просьбой. В основном к нам сюда пришли со своими экспонатами. Обычные рядовые жители, комсомольцы принесли свои экспонаты.
Фарид Башаров, 1984 елда Шаллыдагы 70 меңлек комсомол армиясенә җитәкче итеп билгеләнә. 1989 елда бу эшеннән китә. Узган һәм бүгенге көннәр чагылышы хакында Фарид әфәнде аерым бер сорауга җавап бирде.
Фарид әфәнде, менә инде комсомол чорларын кире кайтарылык булса, сез менә шул чорларның комсомол чорының нинди яхшы якларын менә бүгенге көнгә кире кайтарыр идегез? Һәм инде кайсыларын шүплеккә ташлар идегез?
Профессия буенча эшли башлаганда, яшьләр янында әти-әниләреннән кала, танышларыннан кала бүтән беркем дә юк. Комсомолның төп нигез ташы менә шушы оешманың булуында иде. Билгеле, бүгенге иҗтимагый политик партиялар янында булган яшьләр оешмаларын булдырырга кирәктер, әмма ләкин булар бары тик клубы по интересам булырга тиеш түгел, ә именно шушы партияларның ярдәмчеләре булырга тиеш. Менә монысын калдырырга. Шүплеккә чыгарып ташларга дигән нәрсә? Формализм. Кешеләрнең мәнфәгатьләреннән ерак бу. Булар бөтен политик оешмаларга, комсомолга гына карата түгел, тормышта булган нәрсәләр, боларын чүплеккә кирәк. Башка нәрсәләрне мин чүплеккә атмасам, аның өчен һәрбер безнең бөтен эшләгән эшләрнең эчтәлеге бар иде, нәтиҗәсе бар иде. Кайсыдыр яхшы, кайсыдыр начар. Бүгенге көндә бер нәрсәне дә сызып атасы килми элек булган хәлләрдән. Аның өчен комсомол эшенең юнәлешләре бик күп булды. Аларның һәрберсенең үзенең максаты, нәтиҗәсе бар иде. Күп ташлый торган нәрсәләр юк. Менә шу формализм кешедән ерагаю, яшьләрнең мәнфәгатьләрен белеп җиткермәү. Бары тик шул гына.
Узган гасырның 80-нче еллар урталарында Шаллыда 70 меңләп комсомол булуын әйтеп киткән идем. Бу һәр 5 кешенең берсе комсомол дигәнне аңлата.
Комсомол турындагы сөйләшүне без тапшырыбызның икенче өлешендә дә дәвам иттерербез әле. Бездән аерылмагыз. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Магнитогорск шәһәрендәге татар белән башкорт та бүгенге көндә бар Русиядә кебек, чит илдәге кебек финанс кризис турында уйланып яши, шул ук вакытта аларны рухи әйберләрдә борчый. Андагы татар иҗтимагый хәрәкәте бинасына чыгарылган. Бу турыда безгә өлкән журналист Мөслимә Шафик сөйләде. Аның белән Казанда хәбәрчебез Гамил Нур сөйләште. Хәзер Мөслимә ханымны тыңлап карыйк.
Мәслима Шафик, Магниткадагы татарлар һәм башкортлар да финанс кризисына борчылып яши ди.
Магнитогорскида хәлләр булай үзе әйбәт кенә. Ну бу кризис турында төрлесен сөйләр инде, монда бай шул халыкларны эштән кыскарту мазарлар була дигән сүзләр йөри инде.
Магнитогорскида минем булганым бар, анда халык Казаннан да байрак яши кебек тыела, чөнки безнең бик күп туганнар торганда бик күп чит ил машиналары күренә. Шәхсән минем туганнар бездән бик күпкә байрак яшиләр, акчаларын югалта бездә куркам әле Магнитогорскиның бай татарлары.
Әйберләрнең бәяләре төшә диләр инде. Каты җир аладыр халык бит инде. Хәзер тураклар төзү бик көчле барадыр иде. Менә шуларның бәяләре төшәр дигән сүзләр җире. Шуңа күрә бу турда инде төрлечә борчулы хәбәрләр җире.
Магнитогорски татарларын бары тик матди тормыш кына борчыймы? Аларны татарның рухи, мәдәни, милли тормышы борчыймы?
Әлбәттә, халык бай яшәй, мул яшәй. Биредә инде йолалар үтәлә. Үзебезнең ислам йолалары, теге җирләүләр, мәчеттә укулар, Коръән укытулар, өйләр саен Коръән укытулар, менә ураза, курбан барсы да бик әйбәт үтәлә. Мәчеттә бик әйбәт шыплап тулган халык.
Магнитогорскида яшәүче танышларыбыз мәчеткә асылда татарлар түгел, Урта Азиядан, Казакстаннан, Пакистаннан килүчеләр иде дип әйтә.
Шулай, монда да шулай диләр халык. Безнекләр җирне бит диләр. Карап тордым, безнең Азия халык кардәшләре күп. Алар монда инде бик әйбәт прием кабул итү тапканнар. Базарларда да инде алар әйбәт кенә яшиләр, тракларга да урнашып беткәннәр шулай.
Мөслима ханым, шундый гыйбара бар. Магнитогорскида яшәүче татарлар урысча сөйләшә, анда яшәүче башкортлар башкортча сөйләшә диләр. Хакыйкатькә якынмы бу фикер?
Бу хакыйкаткә якын. Бу бит башкорт белән рәттән. Чөнки башкорт җире бу. Шуңа күрә башкортлар монда гел үз җирләрендә яшәгән кебек яшиләр, иреккә чыга. Бөтен правалар алар кулында дигәндәй, бер башкортта бит милли хәрәкәт бик көчле. Аларда милләтчелек бик әйбәт уянды. Шуңа күрә алар башкортча сөйләшәләр.
Магнитогорскидагы татар иҗтимагый әхилләрен борчырга зур сәбәп булган. Аларны бинадан чыгарганнар. Моңарчы татарлар җыелган бинага татарга каршы фикерләре белән билгеле булган либерал Демократ партиясының җирле бүлекчәсе керә.
Күземнән яшьләр чыкты. Менә шушы помещениедә хәзер ЛДПР ди инде. Бик каты ремонтлар ясап, гөрләшеп җирләр ди. Бик әйбәт эшләп киләдер инде милли мәдәни автономия. Татар руха. Төп йорт дигән гәҗит чыгардылар инде алар гомергә. Шәһәр радиосыннан атмага 10 минут тапшырулар бара. Шушы милли мәдәни автономияның урыныннан чыгарылганнар. Булар әле 5 катлы Хрущевканың подвалында бик әйбәт кенә ишеп яшәп яталар ие, ураза бәйрәмнәрендә гаетләр ашлары үткәрәләр ие, халык җыелады ие, мәхәллә оештырып йөриләр, анда Нургали Хатибович Ярулин инде бик каты оештыручы шушы автономияның инде рәисе иде инде ул төп йорт ди, элекнең инде шушы мәхәллә Ярулин әле хәзергә үз өендә газетын чыгара.
Мөслима ханым, бинадан куып чыгарганнар, куып чыгарганның төп сәбәбе нәрсә?
Төп сәбәбе акчалары юк арендага.
Моңарчы ничек яшәп килделәр?
Моңарчы иман фонды бик әйбәт ярдәм итәдер ие. Латипов индан да җитәкчесе шул иман фондының. Аерылганны ай ашар килеп чыккан инде менә монда. Килешә алмыйча аерылдылар да алар. Мәчеттә гел шунда йөриләр, аны бәйрәмнәрне бергә абыстайлар бөтенсе җыйналалар ия. Иҗтимагый үзәкнең шушы йортына ин подвалга инде. Бик матур бергә генә татуына яшиләр. Менә бер 2-3 ел элек алар аерылдылар. Иман фонды ярдәм итмәгәч, Ярулның инде артык теге күпләп түләп бетерә алмады инде. Шуңа күрә чыгарга мәҗбүр булганнар.
Бинадан чыгарылганнар, әмма туктап калмаганнар.
Барыбер эш бара. Бик әле кулларын төшереп, салындырып, җылап утырмыйлар. Менә шушы якшәмбедә генә Хәтер дигән бик матур татар халык җырлары фестивале үтә. Пи баскан гына бәлекәй балаларыбыздан алып, 80 яшьлекләргә хәтле бик матур чыгышлар ясадылар. Үзебезнең җырларыбыз яңгырады. Бәйетләр анда, мөнәҗәтләр, халык бик рәхмәт әйтте.
Мөслимә Шафик, элеккеге диктор, якшәмбе көнне татар концертында катнашкан. Ә сишәмбе көнне татарча сөйләүче Ватан исемле радио тапшыруда чыгыш ясаган. Эфирганы җирле радио йолдыз Кадрия Исхакова чакырган.
Ватан тапшыруына инде мине чакырды инде Кадрия. Казандагы иң мөһим хәлләр турында сөйләрсең инде Мөслим апа диде.
Башта 40, аннары 20, аннары 10 гына минутка калган Ватаным радио тапшыруы атнага бер генә чыга. Бу гына Магнитогорский татарларына җитеп бетми. Шуңа күрә алар кыска дулкынлы транзистор белән аза азатлыкка да кулак сала. Жирли радио тапшырууну жеңил тыңларга була, чөнки аны кухнядагы радио шилтер тапшыра. Ә менә азатлык радиосун тыңлауда кайбер проблемалар бар.
Ой, азатлыкны тапшыруун Урал тауларында, ну, менә 1-2 кеше зарланды, тота алмыйбыз, таба алмыйбыз деп. Бу күннең сәгатьнең үзгәргәненнән соң теге көнне интеккәнен таба алмыйча, бүген иртән таптым, Аллага шөкер бик әйбәтләп тыңладым. Күннек шаулаталар туки, конечно, теге шум җибәрәләр, шумлы була кашагында. Менә мин тыңлыйм хәзер 80-нче елны бүләк итеп биргәннәр. Океан дигән 209 дигән радиоприемник. Бунда инде КВ-3 шул сызык буенча киләм мин, менә аның 41 белән 42 арасында. Оста теге КВ-2 31 дип язган монда.
Бу Мөслимә Шафик булды, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Бу татарчага тәрҗемә ителгән Бэмби мультфильмнан бер үзек иде. Бу хакта тулырак итеп безнең икенче өлештә тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татарча мультфильмнар төшерелмәгәч, казанлылар булганнарын татарча сөйләштерергә булган. Азатлык хәбәрчесе Амонда хезмәт итеп карады һәм безгә тәэсирләрен сөйләр. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә шундый ук оешма кирәкме? Оппозиция Башкортстандагы соңгы үзгәрешләр җитәкчелекнең Мәскәү тарафыннан эштән алыштырырга җыенуын аңлата дип белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
29 октябрь комсомол оешмасы үзенең 90 еллыгын үткәрде. Әлеге уңайдан республикада төрле чаралар узды. Аларда комсомолның заманындагы эшчәнлегенә мәдхия укылды, комсомол җырлары яңгырады. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та комсомолларны 90 еллыгы белән котлады. Анда комсомолның ил тарихында урыны зур булу әйтелә. Әлеге оешманың бик зур шәхесләр тәрбияләве телгә алынган. Президент котлавында бүгенге көндә Башкортстанда яшьләр сәясәте нәтиҗәле дип тә бәяләнә. Без әлеге көн уңаеннан заманында комсомол булган Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы галиме, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазитиновның фикерләрен белештек.
Комсомолга миңа үзгәртеп кору елларында 1989 елда кергән туры килде. Иң кызыгы шунда ки, әлленең китеге тирән идеологик ялкынлану, ниндидер омтылышлар белән керү беренче урында торгандыр дип уйлаймын мин. Минем өчен иң мөһиме мәктәпкә кызыл пионер галстугы тагып йөрүдән котылу кирәк иде. Комсомолга бит инде галстук тактырмыйлар, анда комсомол значогы да җитте. Бу оешмада мен нибары бер ел тордум инде, ләкин менә шушы теге илдәге идеологик үзгәрешләр, үзгәртеп кору сәясәте нәтиҗәсендә 1990 елда мин үзем бу стиләгем белән комсомолдан чыктым. Ни өчен чыктым дигәндә, чөнки менә ил күләм матбугатта оешмадагы ришвәтчелек, шушы оешмадагы караңгы яклар бик ачык яктыртылды. Һәм ирексездән яшьләр күңелендә әлеге оешма белән канәгатьсезлек һәм дөресен әйткәндә аңа карата нәфрәт тә уянды дип әйтергә буладыр. Менә әлеге күзлектән караганда, менә калса комсомол оешмасы үз заманы өчен шактый мөһим роль уйнаган, чөнки ул илдәге яшьләрне берләштерүче көч иде. Бүгенге көндә берләштерүче юк, көч юк, кыйбласызлык. 70 төрле оешма дип әйтмим, 170 төрле оешма бар, ләкин аларның берсе дә нигездә эшләми. Һәм яшьләр үзләренә үзләре тапшырылган, шуңа күрә эшкечелек, фәхишәлек, наркомания чәчәк ата. Бүгенге күзлегенән караганда, менә бу нидер бер илдәге бөтен катламнарны, бөтен милләтләрне берләштерерлек көчкә ия булган, идеологик нигезгә ия булган бер яшьләр оешмасы кирәктер кебек. Әлбәттә, ул сәясиләшмәсен иде, минем теләгем шул гына.
Бу яш галим Илдус Фазылтинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле фермер Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать белән чыкты. Ул Иглин районының Олы Төләк касабасында яшәүче Хасан Идиятуллин. Хасан Идиятуллин мөрәҗәгатьтә ул хуҗалыгында иген җыю уңышы ел саен ortırılıp kusatıla deyip bildirə. Onun sözlerinşe 95-ci yıldan başlap, oğul hujalığında kusatkışlar falsifikasiyelene. Bu yıl Başinform Mağlumat Agentliği 5,3 milyon tonna igin yılın haber etken idi. Bu 1,6 milyon gektar jirden. Hasan İdiyatolin sözlerinşe, Uğuş Urtaşya gektarından 8-11 tonadan artmağın iske alğanda bu dürüsü katoru kilmi. Yağını yıl sayın 3-4 milyon tonna igin artırılıp kursatılı. Hasan İdiyatolin bularını planlı falsifikasi edip atı. Hem bu boş-boşlaqlık üçün gayiplilerini cevaplıqa tortırğa şokara.
Ozatlıqta Ufa Oğazı.
Respublika Prezidenti Murtaza Rahimovnın vazifasından olunaşağı turunda farazlar yürüy. Vağımdağı yılda Ул октябрь айында алынашак деген имеш-мимешләр йөри иде. Инде октябрьнең соңгы көннәре дә җитте. Хәзер хәбәрләр Мортаза Рәхимовка алдагы елда 75 яшьә тулгач, аны зурлап, орден-медальләр тагып узатачаклар дигән хәбәрләр таралды. Әйткәндәй, президентка 75 яшь алдагы елның февраль айында тула. Әлеге шартларда позициядә тик ятырга җыенмый. Бүген белешкән оппозиция үзенең җагыйлардан соң беренче утырышын җыйды. Без алдан Бөлешкен оппозиция рәисе Рәмил Бигновны бөлештек. Бірлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов болды. Ішкі істер министрлігі Иқтисади қауіпсіздік академиясының Уфа бөлікшесі болу ықтимал. Шүнкі Россия ішкі істер министрлігінен оқу йұрты бөлікшесін ғамалдан шығару турында ферман келген. Студентлар лекциялар тыңдау орнына урам жиыны өткәрә һәм оқуларын дәвам итүне таләп итә. Студентлар безгә оқырга бирегез дип таләп итә. Мәскәүдән исә алар урамда калмаячак. Уфадагы Ичке эшләр министрлыгының хукук һәм башкорт дәүләт университетының хукук бүлекләренә күчерәчәкләр дип ышандыралар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кайбер милләттәшләребез татарча белмәүне сәбәп итеп, заманча сәбәпләрнең фильмнарның татарча мультфильмнарның булмавы белән аңлата. Әмма бу эш күпмедер алып барыла. Яңа Гасыр каналының дубляж студиясе бар. Хәзер яңа бер ширкәт татар эстрадасы артистларын да бу эшкә җәлеп итәргә булган. Шушы арада эссе төрке мәсәлисте Нияз Вәлиев Дисней мультфильмнарын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Балалар яратып карый торган шушы анимацион әкият каһарманнары татар эстрадасы йолдызларының тавышы белән сөйләшә. Татар телендәге Бэмби, Кара сылу һәм Җиде кәрлә мультфильмнарын хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин карады. Хәзер шушы мультфильмнан бер үзекне ишетик.
Ярый, безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә пресс тартумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлы бутлы бар.
Тәбрик итәм.
Бик зур рәхмәт.
Аңа кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби. Ярый бугай инде.
Бэмби. Минем кичкене Бэмби.
Кояшлы язгы иртәдә дөньяга булан баласы туа. Үзенең гүзәллеге белән ул урмандагы барлык җанияләрен тилсез калдыра. Булаңа Бэмби дип исем кушалар. Зур авырлыкларны үтеп, чын дуслык хисен аңлаган Шагызәдә дәрәҗәсенә җиткән Бэмбиның әкияти моҗаралары балаларда уңай сыйфатларны тәрбияләү өчен менә дигән мультфильм. Әмма графика төс ягыннан мондый югары сыйфатта татар телендәге мультфильмнарны эшләү хыял дәрәҗәсендә генә кала. Ләкин эссе төркеме егетләренең берсе кул кушырып утырмый. әлеге проблеманы күпмедер дәрәҗәдә хәл итәр өчен үзеннән өлеш кертергә булган. Нияз Вәлиев нәкъ менә шул балалар карый торган мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә башлаган. Бу эшне ул Барс Медиа ширкәте ярдәме белән башкара. Әлеге проект турында аның продюсеры Нияз Вәлиев белән Азатлыкның Казан студиясендә әңгәмә кырдык. Нияз, менә шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү идеясе ничек туды?
Мультикларны тәрҗемә итү идеясе әле инде гениаль идея дип әйтмәс идем мин, чөнки аның белән инде бөтен дөнья күптән шөгыльләнә. Ә миңа бу проектны аларга тәкъдим иттеләр. Бу проект тулай минем өстемдә инде. Кешеләрне табумы, инде процессны оештырумы. Менә мин артист буларак, артистлар арасында кайныйм да, шуңа күрә кемнең нишегерәк аралашканын беләм. Кемдә артистлык бар, кемдә юк, кем кайсы геройны әйбәт уйный ала, шуны мин алдан беләм инде. Шуннан чыгып, артистларны табу миңа авыр булмады.
Менә белүемчә, әлеге мультфильм каһарманнары татар җырчылары тавышлары белән сөйләшә. Әйтик, Карсылу һәм Җидекәрлә мультфильмында Карсылу булып Альбина, Патшабикә булып Венера Ганиева сөйләшә. Менә әлеге җырчыларны нәрсәдән чыгып сайладың?
Ну, Альбинаны мин күптән беләм инде. Без аның белән рус эстрада, Европа эстрада җырларын татарча җырлаганда күп эшләдек. Ул төрле-төрле башкаручыларны менә дигән итеп кабатлый алалар. Тәрҗемә итү мәсьәләсе килеп чыккач, беренче буларак минем исеме Альбина төште. Һәм мин ялгышмадым, ул килгәч тә аңа бирелгән рольне менә дигән итеп башкарды. Аннары соң минем дустым Айрат Ильясов, мин аның артистлык сәләтен беләм инде күптән. Ул да җиңел генә аңа бирелгән рольгә кереп ала. Аннары Райс Фасыйхов. Без бит бергә йөрибез автобусларда, гастрольләрдә. Һәм анда кайтканда Рая, Сайра, Альбина да башка кешеләр кешеләрне күздереп баралар. Димәк, аларда ниндидер шундый артистлык сәләтләре бар. Мен шуны күреп, мен аларны чакырдым. Нары да күптән түгел Венера Ганиева белән танышкан идем. Аның белән аралашкач, аның бу эшне башкару алуына шигем тумады. Мин башта уйлаган идем, бәлки ул риза булмастыр, бәлки аның вакыты юк. Ай, куркып кына тәкъдим иткән идем. Ул шулык, әйе, нигә юк диде, яра килермен диде. Мине бу бик гаҗәпләндерде дә, аннары ул килгәч, тиз генә шулай бик кызык итеп уйнады.
Әни өчен нәкъ менә Дисней мультфильмнарын тәрҗемә итәргә булдың. Әни өчен Союз мультфильмны кылар түгел.
Гомумән, мультфильмнар турында сөйләшә башлагач, беренче булып Дисней исеме уйга килә. Чөнки бу инде дөнья күләм танылган исем. Шуңа күрә без үз эшебезне менә Дисней мультфильмнарыннан башларга булдык. Һәм менә бу мультфильмнар өстендә эшли башлагач, мин менә бу Дисней мультфильмнарының нинди гениаль, нинди профессиональ булуын аңладым. Моңа хәтле мин аңа игътибар итмәй идем. Дисней манда, Columbia Pictures манда, Союз мультфильмы, менә шулай эшли башлагач, карыйм, аларның ис китмәле манда музыка, ис китмәле графика, төсләр, бүтәнсе уйланган.
Нияз, бүгенге көндә ничә мультфильм тәрҗемә иттегез һәм алга таба нинди планнар белән яшисең?
Бүгенге көндә 2 мультфильм тәрҗемә ителгән. Менә хәзерге вакытта без Питер Пен мультфильм өстендә эшлибез. И тагын чыгатта бер ничә мультфильм бар. Алар арасында Золушка, Пиноккио.
Бер туган Гримнарның Куарсылы турында танылган әкиятен һәм Бэмби исемле боланның әкияти моҗараларын татарчага әйләндерү проектының продюсеры Нияз Вәлиев менә шундый планнар белән яши. Шитил һәм Русиядә билгеле булган мультфильм каһарманнарының татарча сөйләшә башлавы балалар һәм милли җәмәгатьчелек өчен зур вакыйга. Әмма Барс Медиа чыгарган әлеге тәлинкәләрне күпләрнең ишеткәне дә, күргәне дә юк. Әйтергә кирәк, хәзер инде һәркемнең өендә компьютер, DVD карый торган җиһазлар бар. Телевизорда шундый-шундый мультфильм күрсәтелме дип утыру заманы узды. Бүген аларны теләсә кайсы кибеттән сатып алып була. Сайлый белеп сайларга гына кирәк. Ә бу бурыч исә ата-аналарга йөкләтелгән. Хәзер инде алар татар телендәге Камыр батыр, Шүрәле белән бер рәттән популяр чит ил мультфильмнарында алып кайтып сабыйларына күрсәтә ала.
Ярый, безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә принцлар тумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлы
Бэмби дип исем кушам.
Бэмби.
Татарша Дисней мультфильмнары турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хәзер башка тема турында. Оппозиция үткәргән урам җыеннарында махсус милиция төркемнәре ОМОН халыкны куып таратты. Картларны, хатын-кызларны кыйнады дигән хәбәрләрне еш ишетергә туры килә. Яки ришвәт алып гадел милициянең тикшерү хезмәтләренең намусларына тап төшергән погонлы убырлар турында да күп язалар. Октябрь ахырында Республиканың ішкі эшләр министрлыгы хокук саклаучыларны халыкка якынайту, милиция турында уңай тәэсир калдыру өчен үзенчәлекле чараны башлады. Журналистларга бер көнгә һөнәрен алмаштырып, алырга мөмкинлек бирде. Шушы чара кысаларында азатлык хәбәрчесе Татарстандагы махсус милиция берләшмәсе ОМОНда булып кайтты, алар белән бергә әзерлекне үтте. Рөстәм Исхакый хәзер безнең белән тәэсирләре белән бүлешер.
Россиядә 121 ноктада махсус милиция органнары урнашкан дип әйтте безгә ишек төбеннән үк каршы алучы Татарстан ОМОНы башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов, җитәкчеләре, башлыклары исә милиция подполковнигы Евгений Стигунов. Аның белән дә без күрештек. Журналистны каршы алуны, әзерлек дәресләрен күрсәтү, озатуны ул да контрольдә тотты. Әлеге ОМОН Россия хөкүмәте карары һәм эшке эшләр министрлыгы фәрманы белән 2005 елның 14 гыйнварында оеша. Шаллы шәһәрендә дә ОМОН булганны белдек. Әйткәнебезчә, Россия буенча 121-гә якын ноктада урнашканнар алар. 2005 елга кадәр дә махсус милиция була, ләкин ул ОМОН дип аталмый, башка исемдә йөри һәм бүгенге махсус милициянеке кебек мөмкинлекләр дә булмый. Хәзергеләре исә турыдан-туры Россия эшке эшләр министры кулы астында эшли. Татарстан эшке эшләр министры Әсхәт Сафаров та аларга материал, техник яктан һәрдаим ярдәм итеп тора, зур игътибар күрсәтә. Түрәләр, министрлар махсус милициянең кирәклеген аңлап эш итәләр икән. ОМОНның Казанда зур спорт чараларында, футбол, хоккей ярышлары булганда, митинг, пикетларда, зур сәяси чараларда коралланган җинаятьчеләрне тотканда, җирле милиция башкарып бетерә алмаслык вакытта гына эшкә җигәләр ди. Шулай итеп, без иртәнге 8 тулгач Татарстан ОМОНының төп бинасыннан 15-кә якын хезмәткәр КАМАЗ машинасына утырып Казанның Тынычлык бистәсендәге милиционерларның физик күнегүләр ясый торган мәйданчыгына юл тоттык. Барыбызда да бер үк төрле киемнәр, бер үк төрле эш кораллары, бер команда булдык. Максат урамдагы бәрелешләрне тынычландырганда, җинаятьчеләрне кулга алганда куллана торган хәрәкәтләрне камилләштерү. Машинада барганда без Татарстан ОМОНының башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов белән аралашып бардык. Әлеге бүлектә эшләүчеләрнең яше 20 белән 45 арасында ди. Бу аларның төп эшләре. Хезмәт хаклары беренче чорда 12 мең тирәсе диделәр. Аннан арта бара. Ләкин теләсәкем ОМОНга эләгә алмый икән. Бик зур сынаулар, физик, психологик күнегүләр үтәргә кирәк. Кем инде урнашкан, аларга башка җирдә эшләргә ярамый. Төп эшкә кымашауламаган очракта иҗат белән шөгыльләнә алалар. Үзләренең әйтемнәре дә бар. ОМОНга ашкынма, урнашкансың икән, горурлан. Без күргән махсус милиционерларның күбесе өйләнгән иде. Араларында татар белән рустан башлап төрле милләт вәкилләре эшли. Аз сүзлеләр, эшләренең җитдилеген аңлыйлар. Үстән фәрман булуга шундук эшне яхшы итеп башкарырга тиешләр. Ә инде моның өчен алар һәрдаим күнегүләрен, хәрәкәтләрен, тәҗрибәләрен яңартып, шумартып торалар. Тынычлык бистәсенә килеп җитүгә ОМОНлылар белән Калхан белән эш итү алымнарын кабатладык. Төркем башлыгы һәм аның ярдәмчесе күрсәтә, башкалар кабатлый. Калхан белән урам бәрелешләрендәге актив кешеләрне этеп, бәреп, алардан сакланып була. Шуннан резин таяк белән булганып алдык. Аннан соң инде саклану киемнәрен киеп, тынычсызланган халыкка психологик тәэсир ясадык. Монда ОМОНнар борынгы Рим гаскәрләренә охшап кала. Резин таяк белән калканга сугасың һәм катты авазлар чыгарып алга таба акрын гына хәрәкәт итәсең. Бу психологик тәэсир. Кирәк булса физик тәэсир дә башлана. Анысы бик сирәк очракта диләр. Алар күбрәк бәрелешләрне туктату өчен башкаралар. Моның өчен бәрелештәге актив кешеләрне берәм-берәм үз якларына күчереп, тынычландыра баралар. Әлеге эшне дә алар бергәләшеп эшли. Хәрәкәтләрне төгәл башкарырга тырышалар. Читтән карап торганда кызык, ләкин үзебез катнашып карагач, Амон хезмәте сәламәтлек өчен куркыныч булуны, махсус киемнәр, эш кораллары белән хәрәкәтләнер өчен зур физик әзерлек кирәклеген аңладык. 5 катлы йорт өстеннән бау буенча аска төшеп карадык. Монсын инде барлык кеше дә эшли алмаска да мөмкин. Ә алар исә бер үк вакытта төшә дә, пистолетын да чыгара, тәрәз аша җинаятьчене дә кулга ала. Араларында шартлаткычлар белән эш итүчеләр дә бар. Алары бикли ишекләрне аша. Җинаятьчеләр тарафыннан куелган шартлаткычларны зыянсыз итә. Татарстан Амонындагы узган бер көн мауыктыргыч үтте. Ләкин бу әзерлек эшләре генә иде. Шынлыкта бу эшләрне башкара калсак, сафтан без бик тиз ишеп, яки имгәнеп чыгар идек. Ә алар исә күнеккән инде. Барлык кораллары да шипшен, пистолеттан атканда да алар төз атырга тырыша. Без дә атып карадык, ләкин тиешле урынга тидерә алмадык. Беренчедән кулга шын корал тоту, шартлап атуы куркытты. Икенчедән моңа зур тәҗрибә, әзерлек кирәк иде. Яш хезмәткәрләр 4 патронның иккесен, ишесен тидерә. Ә узак юллар эшләүчеләр барысында тидерә, каршылык күрсәтүчене шундук эштән чыгара ала. Амоннан махсус милициядән халыкта курку хисе бар. Һәм ул урында да икән дигән нәтиҗәгә килдек. Безгә алар барлык серләрне ашмасалар да, әзерлек дәрәҗәсенең яхшы булуын, урам җыеннарын тарата алуларына ышанып була. Ләкин анда эшләүчеләр шундый ук гади кешеләр. Гаиләләре, балалары бар. Менә сез журналист булсагыз, без Амон, бу безнең төп эшебез, ашатучы ипибез икәнне онытмагыз, ди махсус милициядә эшләүчеләр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Финанс инкыйраз Украинага да тәсирен ясады. Банклардан акча алу ярты елга тыелды. Низакларны тикшерүче халыкара төркем вәкилләре Кырым татар җитәкчесе белән очрашты һәм бу халыкның проблемалары белән танышты. Сайлаулар темасы да Кырым татарлары нык борчый. Бу шартларда милли хәрәкәт үзен ничек тотар? Шуның белән бергә Кырымда бу көннәрдә күп санлы мәдәни вакыйгалар да булды. Кырым татар тормышындагы соңгы вакыйгалар белән Диләвер Усман таныштыра.
Дөньяда булган финанс инкыраздан Украинада четте калмады демеге мөмкин. Бу инкыраз долларның фиаты 4.5 гривнядан 6 гривняга җикөтерелмәсенә, бензин һәм яңа арабалар фиатларының исе түшмесіне кетірді. 1 ноябрден бензинның фиаты да 40 капке түшеджегі хабер етті. Украинаның Милли банкы исе әлінің банкларда олған депозитлеріні алмақ құқындан 6 айға марум етті. Чешік мағдбуат басталары хабер еткендеріні көре бұл инқыраз бір сыра құрыжылықларының тоқталмасына да кетірген, ама бұл инқыраздың тек башланғычыдыр деп хабер етілді. Кырымга келген инкразларга йол бермемек боюнча халкара группанын азалары Алан Дилатрос ве Сабина Фрайзер Ахмеджитте Межис рейси Мустафа Джемил огу менен көрүшүп, Кырымдагы иштимаи-сияси вазият ве Кырым татарларынын кайтуу, ерлешүү проблемалары менен таанышылды. Мусафирлер Кырым потенциал конфликт регион деп сайылса да, мында башка сабык совет өлкөлөрүндө болгону кебе муга йол берилмегенин кайд этип, Кырымда бу халкара группанын темсилчилигин ачмага азыр болгонларын билдирди. Бу тешкилаттын 135 хадими 5 континентте иш алып барабы. 2000 сенесинден берли группанын жетекчиси болуп Австралиянын тышкы ишлер министрлигинин сабык министри Гаррет Эванс ола. Киевде Югары Рада оз отурушуларын ойло деп башлап оламай. Президент шу отурушуларын өткөрмөк үчүн берген 3 күндө энди чоктан кечти, ама бир нетиже да жок. Небеттен тыш сайлаулар Украинада не вакыт кечежеги меселеси де эп ачык тура. Мәжлис рейси Мустафа Джемил оглу Азатлык радиосунан кечирген субетинде келип чыккан вазиетке кыймет кесип, эгер сайлаулар өткөрүлмөсө бүтүн иктидар президент колуна кече биле дей.
Эгерде сечимдер нетиже бермесе, биз үчүн бул коркуу деген, бул тейлике деген, бүтүн иктидар президенттин колуна кечеби.
Сөзүнө девам этип Мәжлис рейси экинчи тараптан сайлаулар кечирилсе, шундайкы вазиетни көз огуна алсак, президент яклы күчлер тек 6-7% рей казана билерлер деди.
İkinciden seçimler olsa bile anlaşılır ki naşı namus pek olsa 7% ziyade almayacak. Timoşenko'nun procenti de düşecek. Biraz yükselecek komünistler. Litvin Bekim daha ziyade alacak. Sosyalistler kırabilir ama şimdi araştırmaları göre onlar da yakın değiller. Ama seçim harifesinde belki güçlenir. Vitrenko'nun partisi var. Yani seçimlerden olacak sonra iktidar böyle resmi daha yaramaya görünüyor.
Президент сіз не вақыт көріштіңіз де қымтатар мәселесі ақында не вақыт лаф етілді асылу бір хиле апажа қолға ма қымтатар мәселесінде ең бұл чүнкі вазиет әп ағырлаша оғын сағылайсыз
көрішмен чемпион олмады асында яғыз мен дегіл оғына ән яқын инсанлар бұлі көрішіп қоламайлар не олды бұл инсана оны қоламай мен сол кері бір бүш қақты өлсе керген қаға сөйледім дедім оны әрші аңашуға яғы сөйлелер ихтималы бар оның үшін өдім айтты президентіне яқын заманларда мені іч олмадықтан қырына келіп мәжілістен көрішме имканы жоқ десе біз келейік іч олмадықтан мен рифатшы бар еда бір кімсе бақтанжақ мәселелерді зәкер етейін Önde dedim bu yalnız bizim için değil kendisine de bir kere bir görüşme. Yaşı mutlaka dedim öbet aitkan oldu ama vaziyet öyle daha görüşme olmadı.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil Oğlu idi. Keçken hafta Akmeçit'te Alupka'da iki defa Karaman Üçücü Ahmetxan Sultan'ın 88 yıllığına bağışlanan tedbirler olup geçti. Kırım Devlet Mühendislik Pedagogiya Üniversitesi'nde концерт болды. Ахмеджитте Ахметхан Султанның хатыра тақтасы янда 100-ге яқын қымтатар жемааты үшіжіні аңып чечеклер қойдылар. Алыпқада есе тедбірлер Ахметхан Султанның музейінде олып кешті. Эшреф Шеми Заденің 100 жылығына бағышланған тедбірлер Ахмеджитте 30-31 октябрді кечежек. Қымтатар театрінде 30 октябрді шайырге бағышланған серге ачылажақ шүкіні шайыр яшаған Ахмеджиттегі Ленин бульварындағы үйінің диварында хатыра тақтасы жерлестірілжек. Шайырға бағышланған әдеби тақвим, фотоальбом, оның базы тәржімелері де айрық кітап оларақ енді нәшір етілген. Тантаналы тедбірлерде Москвадан келген шайырның оғлы профессор Айдын Шемизаде де іштірак етежек. 31 октябрьде Қымтатар театрында Эшреф Шемизаденің 100 жылдығына бағышланған юбилей ақшамы болады. Мұнда оның Асылхан поэмасы эсасында саналаштырылған спектакльден бір левха көстерілежек. Бірінші кері Эшреф Шемизаде адына Қымтатар Язылар Бірлігінің әдеби мүкафаты тағдим етілежек. Мүкафат бойынша комиссия өз отырушыны өткеріп, бұл мүкафатқа әдебиетшінас ве язычы Сафтер Нагаевны лайық көрді. Комиссия оның соңғы жылдарда Исмаил Гаспринскийге, Бекир Чобанзадеге бағышлаған әсерлеріне ве соңғы дәуір аралықтарында табына бойле юксек қиымет кесті. Қымтатар Язылар Бірлігінің Ахмеджитте кешкен топлашуында есе Язылар Бірлігіне азаларына қабыл әту бойынша қабыл комиссиясының еркені таздықланды еді. Эсасен Ақсақал Язылардан тешкіл етілген комиссияға Языжы Абылезіз Велиет етекчілік япажақ. Бірліктің рейсі Риза Фазыл Қырымға қайтқан соң Қымтатар Язылар Бірлігі 20 yıldan son endi resmileştirildi. Endi bütün faaliyetlerimizi resmi teşkilat olarak ustav boyunca yapacağımız dedi. Riza Fazıl yeni teşkil edilgen Kıntatar Yazıcılar Birliği'ne yeni azalarını kabul etu ve Kıntatar Yazıcıların kitaplarını neşir etu meselesi de bakıldı oturuşuda dedi.
Ve bu teşkilatka yeni yaş azalarını kabul etu meselesini baktık. Bu nedenle yazıcılarımızın çıkaracak kitaplar ileride bu meseleleri bakılıp
Сөзіні девам етіп, Риза Фазыл отырушуда япылажақ ішлер музакәре етілді, бізім мақсатларымыз бүйік, деді.
Әдебиет жазыларының берәбер бұл әдебиетіміздің ілерлету мүселелері бізде ілерде тешкілат чалышуы, іш алып баруы, чоқ шилерге бағылы, олардан бірісі bizim idaremiz olmak gerek teşkilatımızın var ofis meselesini bakılacak bizim bu stratejik meselelerimizden biri. Bunun beraber yazıcılarımızın yaşları tolığa 70 yaş, 75 yaş olan kaydetmek gerek tantanalı sürede bu meselelerin ortaya koyup olarak devlet tarafından böyle bir kaydetu meseleleri bakılacak.
Bu Kırım-Tatar Yazıcılar Birliği reisi Riza Fazıl idi. Украинаның ең юксек төпелігі сайылған Говерлы дағында Қымтатар милли байрағы тікленілді. Бұны Бақшарайдағы альпинистлер клубының азалары япқанлар. Бір қат жыл әвелсі бұл дағыға президент Виктор Ющенко көтеріліп Украин байрағын тікілеген еді. Тек президент төпелігінің ең ағыр қысмын вертолеттен кешкен олса Қымтатар альпинистлері бүтін елінің өздері кешкендер. Қасибет журналының 33-ші саны дүние жүзіні көрді. Мұнда басылған мақалалерінің бір қысмы Кырым ханлыгынын тарыхына баглуу. Тарыхчы Гүлнар Абдуллаева Кырым ханлыгында болгон дарпхананын яны монетный дворунун тарыхы, Хансарайдагы арем эалеси, Кырым чаричелери хакында макалелери Алекса Гайворонскийнин Кырым ханлыгында женевизлер, Казан алимы Дамир Исхаковнун сейдлер хакында макалелери мечмада ер алганлар. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Біздің интернет сахифада бүгін Кымсамолға 90 яш, вәли хәзір лапаста нәрсе ішілі. Коммунистлар партиясының алмашысын тәрбиелеуші Кымсамолның туған күні хамында көңілдерде яши. Машина сатам кім ала, финанс кризис сәбәпле машина сатушылар бәйет шүре. Шушы һәм башка темалар Озатлык.орг сахифасында. Бүгінгә сезнең белән сау булашабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.